Ви слухаєте подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії Голка Рекордс Олександр Васецький, і сьогодні поговоримо про джелато. У мене в гостях співзасновник майстерні натурального морозива «Файні льоди» Богдан Аринович. Богдане, привіт!
Добрий день!
Розкажи нам свою історію, розкажи про «Файні льоди», як все почалось.
В 2018 році було таке непереборне бажання займатися власною справою, створити свій бізнес. І просто, скажімо так, прораховував всі можливі варіанти, різні сфери. Чисто математично, де цікаво, взагалі завантаженість ринку, незавантаженість, що можна розвивати. Одним словом, просто брав листок, рахував.
Це твій не перший бізнес.
Прошу?
Це не перший твій бізнес.
До того я займався кейтерингом. І перестав тим займатися тільки по тій причині, що розборки оцих всіх фуршетів виїзних, вони були настільки, втомлюючі, що я просто не хотів тим займатися. Воно там гарно получалось, ми робили неодноразово великі виїзди і на 800 людей, і на 1000. Але як такого задоволення воно не давало взагалі. І хотілося зробити трошки щось по-інакше.
Ти почав шукати нову нішу для себе. Розкажи, якими ти інструментами користувався? Кажеш, брав листочок?
Найкраще — це табличка в Екселі, просто треба вміти правильно туди дані вводити і їх аналізувати.
Розкажи, от які дані, як ти це робив? То дуже цікаво. Згрубша.
Наприклад, бралася там сфера перевезень, розумілося, які інвестиції, яка там бізнес-модель, з чого будується надходження, які будуть витрати, які можуть бути непередбачувані. Що треба, щоб збільшувати в майбутньому надходження, обороти, як на це впливати. І от такими критеріями рахувалося дуже багато різних варіантів.
І тут з'явилось морозиво.
Найбільше, що мені всі казали, мені навіть мама моя казала, каже: Богдан, що ти робиш, яке морозиво? Зайди, подивись в метро, там море морозива продається, ніхто там не купляє. Скажімо так, людей, які казали: класна ідея, давай пробуй, їх не було. Мене тільки моя дружина казала: молодець, тобі все буде гарно.
Оце цікаво.
Я думаю, та буду пробувати.
Окей, з чого ти почав?
Коли ми там для себе подумали займатися морозом, ми почали думати, яким, так? Значить, джелато. Що таке джелато? Як воно виготовляється? Яка технологія?
Це італійський морозиво.
Так, це італійський морозиво. Як його зробити найкращим? Що впливає на його смак? Які критерії? Яка технологія має бути, щоб там морозиво вийшло прям максимально смачним? І почали оцей пазлик збирати. Потім закупилось обладнання, їздили в Одесу, купили там фрезер.
Я бачив, що у вас там на сайті написано, що у вас топове обладнання.
На сьогоднішній день, так.
І які інвестиції були?
На початок?
Так.
Почали бізнес, загальна сума інвестицій в перший сезон. Це було в районі 55-60 тисяч доларів. Це було десь, мабуть, на двох власних 9 тисяч. А решту це все реально позичили з гроші під відсотки в доларах.
В банку?
Ні. Тут була така. На той період банк би кредиту не дав.
То ви позичили гроші, закупили обладнання. До цього з морозивом ніхто з вас справ не
був. Ні.
Окей. Яка в тебе була команда на той момент? Скільки тут вас?
Двоє людей.
Двоє людей.
Ті, що почали. Ага. Ідея зробити морозиво з'явилася десь кінець березня, початок квітня.
Ага.
Виробництво ми зібрали десь 22 червня. Ми перший лоток морозива зробили. А першу точку продаж ми відкрили 17 серпня.
Тобто у вас
і це
було...
планувалося це все в сезон запустити, почати працювати червень, липень, серпень. А виявилось так, що ми там попрацювали місяць і по сезону, фактично. І все. Ми згорнули кожен місяць проценти.
Чекай, давай ще раз спочатку. Тобто у вас було двоє людей, ніхто перед тим з морозивом...
Було двоє, це співзасновники. Після цього у нас було двоє людей на виробництві.
Ага.
Двоє людей. Це люди, які робили морозиво.
Які вже до того мали
відношення? Ні, ми їх просто підготовили.
Ага.
І двоє продавців.
Окей, окей. І ви стартанули, попрацювали і закінчився сезон?
Зразу. Не працювали реально півтора... Це два тижні, місяць, півтора місяці.
Тобто це сезонний бізнес?
На 1000%. На сьогоднішній день в Україні це є на 1000% сезонний бізнес.
Тобто в Україні, українці зимою морозиво не їдять взагалі?
Культура споживання мороза в Україні є зараз на такому стартовому рівні, я би сказав.
Uh-huh.
Якщо от порівнювати там з Італією, звідки це морозиво родом,
uh-huh.
де там людина може прийти італійць до італійця в гості і піти погуляти, а це як традиція з морозива з'їсти, то нас того немає. Ми як uh-huh. почали працювати, перші питання, які ми отримували, там, що ти заморозив, людина не знала, що таке сорбет.
Uh-huh.
І от таких слово джелато взагалі ніхто не знав. І типу були нюанси. Ніхто не знав, що таке морозиво, що таке джелато, що таке сорбет. Це все наші продавці намагались людям пояснювати. Ну, типу, старт був таким зовсім непростим. Тобто uh-huh. ми попрацювали там півтора місяці і просто зачинили сезон наступного сезону.
А за ці півтора місяці ви в плюс працювали?
Так.
Ага, тобто
ну, типу, воно було в плюс, і типу, було розуміння, що відгуки від про морозу вже на той час були просто шикарні. Uh-huh. Людям подобалося, їм заходили ці всі такі різні поєднання. І, ну, скажімо так, не було такого розчарування, що там все пропало, але було розуміння, що це все можна класно далі розвивати.
Uh-huh.
Після цього.
Ви першу точку відкрили в Стрийському парку, так? І після того ви її на 2 чи на 3 місяці, наскільки часу?
Ми її до початку, до кінця квітня закрили.
Угу, закрили, так? І що було далі? Що в цей період відбувалося?
Готували наступний сезон зразу.
Яким чином? Ви придумували нові сорти?
Типу, придумували нові сорти. Я думав так, які би види морозива розробити, щоб про це люди ділилися і розповідали.
Угу.
І думаю, так, ну, ніхто не робив до того сирних видів. А тоді ті всі сири, Філадельфія, Горгонзола, вони були дуже популярні.
Стоп, у вас є морозиво з Горгонзолою?
Так. Да.
Оце детальніше. Мені воно взагалі не в'яжеться. Як таке може бути?
Ну, береться сир Горгонзола. Ну, ми там просто, ми дуже, щоб вивезти такі сорти, ми, я не знаю, ми там викинули, напевно, тони морозива.
Угу.
Перший сезон, поки не було ідеального морозива, ми там 22 червня почали виробляти, а 17 серпня відкрили першу точку. Весь цей період це просто були проробки. Там, раз зробили морозиво, що стало з морозилкою, воно все потопилося, вилили, поперебирали. Ну, от таких періодів було дуже багато. І тоді вже, скажімо так, налаштували правильне обладнання, пастеризатор, вивели правильні співвідношення, знайшли найкращих постачальників і на смак попробували, сказали.
Ви просто прикольно. Самі тестили?
Ні, друзів питали, знайомих.
Запрошували там всіх, так. Виносили сліпі дегустації.
І от на питання, що робили після першого сезону, типу, була ідея зробити сирні види морозиво. Mm-hmm. Бо, на мою думку, я чесно кажучи, як це от там проєктував, я хотів просто, щоб це було типу смаки, які запускали би розповіді про нас.
Mm-hmm.
Типу, людям цікаво ділитись про те, що ніхто ніколи не пробував.
Ну, ти мене тою горгонзолою заінтригував, слухай.
Отак, так і всі. Ну, є морозиво з лосося.
З лосося?
Так. Є морозиво там з помідорів ми робили, з базиліку. І от ті от сирні види ми як запустили, я ніколи не міг подумати, що вони так класно взлетять.
Угу.
І зараз сир Філадельфія – це топ-5 продаж.
Слухай, таке трохи, напевно... Сенситів питання, та? Як кажуть нас на Галичині, сенситів питання. От ви позичили 55 тисяч доларів.
Ну, власних коштів було 9 тисяч.
Ну, 40 тисяч.
Було 45.
45 тисяч доларів ви позичили і попрацювали 2 місяці і закрились там десь на...
Да, і ми на другий сезон добрали ще 25.
І ще 25 добрали.
А я пояснюю, із-за чого ми так зробили, бо те виробниче обладнання, яке ми купили, воно мало можливість зробити набагато більше морозива, ніж ми продавали одним об'єктом. Я собі так сів, подумав, що ну, велика вартість обладнання, типу, а продає одна точка. Це типу, неправильно. І там, ми намалювали дизайн цієї вуличної вітрини, нам її розробили, зробили так, щоб це було автономно, вона могла зачинятись на ніч, до того таких варіантів ніхто не мав.
Mm-hmm.
Це були просто такі, скажімо, вуличні вітрини, які адаптовані до роботи. Продавець зранку прийшов, відкрив ролокасети, працює, на ніч він просто закривав і йшов додому.
Mm-hmm.
Ми таких штук склали 5, порозставляли по Львові. Я собі так думаю, значить, чим буде більше об'єктів, тим буде більше опізнаваність, більше лояльність, будуть більше довіряти, пробувати, відповідно, і більше продамо разово. І от вже оцей, ну, я рахую, перший сезон повноцінний, він дуже класний вже був.
А от я чого про ці про гроші питаюся? Це чому це важке питання для багатьох людей, які хочуть стартувати справу, яких немає там власних якихось коштів. Вони думають, що позичати, ну, це тиск. Ти позичаєш.
Так, звісно, що тиск.
От розкажи, як ти з тим боровся і як ви домовилися з
самим? А у мене така специфіка просто внутрішня, що в мене голова видає максимально класні рішення, ідеї і працює якомога продуктивніше тоді, коли є такий от, як ти кажеш, тиск і ризики. Коли там все добре, то
нудно.
Дуже розслабляє та ситуація.
Ага.
Тобто, і... чим більше, наприклад, тиск, от мається на увазі, чим більше там зобов'язання, то тим краще рішення.
А як ви домовилися з позичальниками
та,
чи позикодавцями?
Та що, та була написалась банально розписка.
Ага.
Та й все.
Та й все. І не було ніяких там якийсь відсоток ви собі домовилися, якийсь період і все. Та? Окей, добре, їдемо далі. Ви оцей період, розкажи ще раз про період цього міжсезоння.
Дуже важкий період. Емоційно для всіх, для працівників.
Ви не могли людям платити зарплату?
Ні, та люди просто буквально банально чекали літа.
Угу.
Типу,
це
у нас, модель закладені трошки більші зарплати для того, щоб зберігати людей, які працюють в сезон.
А от що ви зараз робите, наприклад, міжсезоння?
Ну, вже зараз сезон почався вже.
Ага, ну я маю на увазі зимою.
Кожне місезоння ми готуємо наступний сезон.
І люди зарплату зберігаються та
сама? Ні, ну цієї зими вже були два діючих об'єкти, які працювали круглорічно, то вже легше набирати.
І як? Люди почали трошки вже зимою купувати?
Доставка трошки покращила ситуацію зимою. І...
А ви доставку запустили?
Ми доставку запустили в карантин минулого.
А, ну розкажи.
Це мабуть, цікаво. Одне з найбільш таких переломних рішень було в бізнесі. Тому, мабуть, треба краще було б розповідати так, історію, тоді було б більше зрозуміло. От після цього першого сезону, другого, верніше, ну, типу, повноцінного першого, ми зрозуміли, що це класний бізнес, нам виходить. Є дуже багато вже постійних лояльних клієнтів. І людям заходить цей продукт, і потрібно це все якомога швидше пушити, розвивати, масштабуватися і так далі. Поїхали в Італію на виставку, іде морозова джелато. Ну там просто надихнулися, побачили класне обладнання, вітрини. А ж так було смішно. Я так їхав з дружиною, говорив, вона каже: ти що ти, Богдана, розказуєш? Приїдеш, купиш новий фрезер. Це фрезер — це апарат, який виготовляє морозиво. От я кажу: та який фрезер, Юль, що той є? Ну, ми ще того не завантажили. Така, побач. Подивились на це все обладнання, очі загорілися, подивились, як люди там презентують морозиво, як воно виглядає. Ну, одним словом, очі відкрилися, приїхали і зразу ж пішли, коротше, в банк за кредитом. Попередню позику ми там частково закрили, і думаю, треба розвиватись, треба далі рухатись, воно людям подобається, для чого зупинятися. І був такий тривалий період, коли нам там робили аудит, перевіряли, переписували. Ну, це називається, хто брав кредит, знає, скільки це займає часу. І от ось цей період затягнувся там до середини березня. А це якраз був рік, коли карантин. І так смішно було. 8 березня в мене в друга було 30 років. Ми ще нього там на банкеті сиділи, святкували, сміялися з того всього карантину. Я навіть не міг подумати, що він настільки швидко добереться до України, що тут все буде локдаун і так далі. От я ж не очікував, що це такий довгий період буде оформлення і видачі кредиту. І це вже було домовлено. І фризер був домовлено, машина, рефрижератор, яка морозиво мала б між містами возити. Нові вітрини. Це все було на резервах. І 13 березня, п'ятниця, я в банку взяв кредит. Це було пару мільйонів гривень. І от в той самий день я там зразу заплатив за машину, за фризер, за вітрини. Там був такий величезний список. І ні гривні не лишилось. За один день. І понеділок лупанули цей локдаун.
Клас.
Було дуже багато процесів таких, які були зав'язані підрядів на там відтермінування.
Тобто закрили кордони, і тобі не могли завезти обладнання? Навіть.
То друге, то що до того далеко.
Ага, тобто це ще найважливіше. Окей.
І ми там збирали ці металічні каркаси для вуличних вітрин, потім їхали ці вітрини, робили світло. От вся будова просто в один день взяла і зупинилася. Тому що сказали, все, у нас карантин. То, що тоді зараз, типу, вже там люди працюють, а тоді нічого не працювало взагалі. Я собі так зараз згадав той момент, я таки додому прийшов, думаю, так сиджу, що робити? Ну, а це такі, хто займається сезонним бізнесом, то ти добре знаєш, що там перед сезоном це всі гроші, всі оборотні кошти йдуть там в товар, в замовлення. Ну, готується рік. І от так само було. Бо в 1 квітня мав рік сезон стартувати. І я такий думаю, та єдиний вихід, мабуть, робити доставку. І мені знову всі кажуть, Богдан, ти типу, що на приколі? Яка доставка? Та хто буде купляти тебе морозиво в кризу, карантин по 95 гривень за банку? Я кажу, та я не буду нічим іншим зараз займатися. То зараз, ну я кажу, я говорю, типу, є вже прожився час, і воно по-іншому сприймається. Угу. Тоді, коли це сталося, воно зовсім по-інакшому було. Тому що не було розуміння, коли воно закінчиться, як то буде далі, скільки часу це займається карантин і так далі. Я кажу, та робимо доставку. Але ну, робити таку доставку, типу, на колінках, як багато хто тоді запускав, типу, через Інстаграм, через телефонний дзвінок, ми не мали ніякого бажання. І ми за два тижні реально розробили етикетки, розробили баночки, упаковки, коробочки, продумали всю маркетингову стратегію, як це все запустити, над всіма активаціями в соцмережах подумали. Потім запустили сайт, прив'язали платіжні системи і запустили.
Цілий e-commerce запустили.
Я реально за два
тижні. За два тижні?
То, що ми планували запускати оцю фасовану продукцію в кінці того сезону, і виділяли на це такі там півтора місяці.
Якщо не секрет, скільки це по грошах вийшло?
Це взагалі, ну, воно вийшло, от весь запуск доставки, ну, враховуючи, що в нас там все було. Це була розробка сайту, дизайн, оце все в районі 100 тисяч.
А сама доставка, що це було, мотоцикли, машини?
Це була наш автомобіль, рефрижератор, який ми купили. Який ми купили. Він просто розвозив замовлення. От, наприклад, ви сьогодні оформили замовлення, а завтра воно поїхало до вас. По маршруту просто. Ми запустили ту доставку, я там попросив підтримки декількох блогерів, і воно просто все почало взлітати.
Клас.
Типу, і тоді ще у нас не було там водія, бо водій був на роботі, який мав нас працювати далекобійником, його не пустили на Україну. От я реально сам приймав замовлення, сам їх там збирав в камері, сам грузив, сам доставляв. Типу, от такий був період десь два тижні.
Називається самозайнятість.
І воно почало дуже класно працювати, потім трошки поступово послаблення, але от я от зараз це все так аналізую, і я можу сказати, що оцей от момент, він дав нам дуже багато. Тому що тоді, коли люди сиділи всі вдома, тоді реально люди сиділи вдома, ми дуже сильно працювали над впізнаваністю і рекламою.
Як саме ви інвестували?
Це були таргети в Інстаграмі і блогери. І от воно, люди моментально за нас знали. Тому що до того, ми от перед тим сезоном робили там велике маркетингове дослідження, ми розробляли цілий таку стратегію маркетингу на сезон. І от в останній момент ми просто її всю переключили на доставку. І от одні з інсайдів, які ми тоді з того всього отримали, це те, що нас мало хто знає. І от за карантин, поки от люди вдома сиділи, ми майже вирішили це питання. Я говорю за там молоду аудиторію. І воно після того, як вже все почало працювати, ми там почали розставляти наші вітрини, воно вплинуло взагалі зразу ж на всі продажі на кожну
торгівлю. А що працювало найкраще на впізнаваність? Блогери, таргет?
А воно це неправильно так казати. Це все завжди працює весь комплекс. Працює як і іміджева реклама. От ми завжди регулярно відвідуємо всі фестивалі. І з моєї сторони воно не виглядає так, щоб воно впливало, але впливає абсолютно все. Як виглядає ваш працівник, як виглядає ваша машина, яка везе морозиво. Це все є впізнаваність і лояльність. Це типу як маркетинг. Це є якби дотик споживача з вашим брендом.
Тобто на старті ти би радив людям не бавитися в якісь там вузько таргетовані історії, а пробувати лупашити зі всіх стволів.
Ну, якщо б я зараз з нуля починав бізнес, я б тільки так і робив.
Це доволі великі інвестиції, напевно.
У вашому випадку. Дуже довго. Це от, якщо ми зараз візьмемо велике колесо, uh-huh. його можна самому починати пхати з місця. Uh-huh. А можна великою кількістю людей. Uh-huh. Оце от з рекламою.
Тобто краще на початку одразу в маркетинг
якщо,
нормально
якщо вкластися. Якщо ви вірите в свій продукт і uh-huh. думаєте, що він якісний, він буде отримувати фідбек і лояльну аудиторію, тільки так і робити.
Крутий інсайт, тому що багатьох людей це стримує. Вони вірять в свій продукт, але думають, о, блін, це ризик, та хай воно собі там потихеньку розвивається саме.
Ну, якщо, ну, це все залежить від внутрішніх амбіцій людини, яка це робить.
Угу. Все залежить тільки від
вас. Бажання і від внутрішніх амбіцій, так.
Окей. Давай трішки ще назад подивимося, власне, в твою біографію. Ти коли-небудь працював в наймі? Що це було?
Адміністратором працював.
Ким?
Адміністратором.
Адміністратором.
Це от якраз я після того ніколи в житті би не відкривав ніякого закладу. Це настільки важкий бізнес, що.
Адміністратором чого?
Ну, ресторану.
Ресторану.
Так, це дуже важкий бізнес. І от це тоді дало мені розуміння, що. Але з іншої сторони, я там отримав розуміння, що такий сервіс, як він впливає на продажі, на лояльність і так далі.
Це і що стало поштовхом? Просто що та... було важко?
Ні, та не було важко. Це...
Просто вирішив, все, хочу робити своє.
Так. Почав з кейтеринга, а потім от загорілися ідеєю зробити морозиво. Нас взагалі, от, якщо так зараз взяти, то дуже амбітні цілі в тому плані. Ми хочемо стати улюбленим морозивом кожного українця і змінити культуру споживання морозива в Україні.
От як ви зараз, до речі, вирішуєте це питання? Тому що якщо по Львову доставка рефрижератора це окей, то новою поштою, напевно, в холодильнику не відправиш.
Ми зараз розробляємо рішення, яке закриє це питання.
Це буде вашим, напевно, другим переламним моментом.
Ну, будемо бачити. І ми зараз ми багато над чим працюємо, того, чого просто зараз не видно.
Угу.
Типу, є багато моментів, які там, скажімо, завжди якісь великі там масштабування рухи формуються там на правильних рішеннях. Можна робиться якась база, фундамент. Угу. І на основі цього фундаменту вже будується якийсь ріст. Так, ми в принципі, зараз тим і займаємося. Ми от переїхали на наше нове виробництво. За Львовом, прийшли повну сертифікацію і аудит ISO. Нам дали сертифікат 22 тисячі. Це міжнародний сертифікат якості виробництва. Типу, будемо пробувати виходити на великі магазини, типу Сільпо. І це перший момент. Другий момент ми там розробили класну внутрішню CRM-систему, систему обліку і такі штуки, яких просто не видно. Але це набагато пришвидшує роботу.
Це дуже
зараз.
Важливий нюанс, насправді. На початку система обліку і та ж сама CRM-ка. То у вас щось було таке з самого початку? Чи ви це почали пізніше робити?
Все було в Excel.
Все було в Excel.
Взагалі Excel – це просто геніальна програма. Ній можна все порахувати, все вивести. До сих пір на сьогоднішній день плани на виробництво деталізовані. Ми формуємо тільки в Excel.
Ну так, не треба шукати якісь дорогі рішення. Все.
А це ж конструктор, там що хочеш, то можеш зробити.
Ну так. Окей, і розкажи мені, як ви перших клієнтів здобули, отримали?
Ми відкрили першу точку в Стрільському парку. І люди просто почали підходити, бо ну, люди гуляють, так? Попробували морозиво. Тоді вже сподобалося.
Там працювали продавці, вони розповідали, що це, що таке джелато.
До речі, в нас до сих пір працює працівник з першого дня.
Людина з вами залишилась.
Так. Ну, в нас, ну, скажімо так, плинності кадрів, як такої, я б сказав, немає.
А як ви шукаєте людей, як ви відбираєте? Є якісь особливі критерії, не знаю, питаєтесь?
Перше питання, яке ми задаємо, чи людина любить морозиво.
Так і думав.
Ні, на повному серйозі я говорю, якщо людина не любить морозиво, то на питання, а яке вам морозиво подобається, він буде людині говорити неправду.
Ну так. Да.
Тоді, ну, це ж зразу виходить брехня.
Угу. Тобто людина повинна любити продукт.
Перше, однозначно. Угу. Морозиво, він має бути реально фанатом морозиво. Ну, а далі це такі просто людські критерії. Доброзичливість, чесність і так далі.
Нас хтось на чуйці відбирав, хтось там заледве не цим, не... Як це називається? Детектор брехні.
Ну, нас немає такого, як колись я слухав інтерв'ю в Приватбанку, люди через поліграф
проходили. Та це жесть. Як можна побудувати лояльну команду, яка через поліграф пройшла? Не знаю. Добре. Розкажи таке, у вас співзасновників двоє, так? Ви друзі? Як ви знайшлись?
Другий співзасновник займається будівництвами всякими. Це от то, що я просто дуже сильно не люблю.
Ага.
Типу, ці всі будови, майстри. Це...
А як ви розділили обов'язки?
З самого початку він був тому сильний.
Тобто він взяв на себе, по суті, будівництво всієї цієї штуки. Ти виконуєш роль
там,
SEO.
Там майже все. Що в нас я виконую роль? Це маркетинг, все виробництво. Потім поставки, пошуки постачальників. У нас от конкретно пошуку постачальників виділений такий прям дуже жирний час. Ми постійно підбираємо.
Я ж чув, легенди про вас ходять, про пошуку постачальників.
Різні інгредієнти. Ми от, ну, нас, скажімо так, вибір інгредієнта будується на тому, що найсмачніше, а потім вже все остальне.
Хтось мені розповідав, що ви коли відбираєте постачальника, ви дуже прискіпливі. Ви на все дивитесь, на виробництво приїжджаєте. Це правда?
Ми зараз працюємо з виробниками молока. Ми, мабуть, чи не єдині, хто готує реально з фермерського молока. Тобто нам приїжджає з ферми молоко, де ми вже потім його самі заливаємо, наш пастеризатор, і пастеризуємо. Так же само, ну, типу, ми варимо свій пломбір. Таким, так, звичайно, як можна купити молоко, як ти не знаєш, як воно виробляється.
Ну так. А з партнером своїм ви якимось чином укладали угоду на початку?
Немає ніякої.
Просто домовились?
До сих пір немає ніякої угоди.
Немає ніякої угоди. Окей, а треба?
Це залежить ваших відносин.
У вас просто окей, дружні? Да. Окей, окей. Ну, дружба – це така історія в бізнесі.
Ну, то кажеш, знову ж таки, залежить все від ваших відносин.
А як ви вирішуєте?
От взяти, наприклад, а як аналогія, бо це насправді дуже сильний бізнес, збудований в Україні, Нова Пошта. Та? Там так само люди працюють між собою.
А як ви вирішуєте якісь спірні моменти, там, конфліктні якісь питання?
Ну, звичайно, що вони є. Це вже таке, скажімо, внутрішнє питання, як воно вирішиться. Головне, щоб клієнт від цього ніякому разі не страждав і завжди був задоволений продуктом. А внутрішні питання там між засновниками, це ніколи в житті, я рахую, не мало би цікавити і як впливати на то, як виробляється продукт.
Ну, бо дуже багато зразу его, знаєш, включається в людей. Ні, я правий, ні, я правий.
Якщо, якщо все будується над задоволенням вашого споживача, то набагато проще все вирішувати.
Тобто у вас завжди в фокусі людина,
однозначно. Це є основна людина будь-якого бізнесу. Це
навіть
це...
якщо у вас вже емоції включаються, ви думаєте про тільки цього, про вашого покупця. Ну, цікаво, це цікавий підхід. Це другий інсайт крутий, може навіть вже і третій з цього інтерв'ю. Ну, бо дуже цікаво.
Все, що робиться, робиться для клієнта, для споживача.
Круто. Скажи мені таке, чи є в тебе бізнес освіта?
Якщо рахувати ту кількість літератури, яку я за останній час прочитав, і кількість там YouTube-випусків, курсів, навчань я пройшов, то в якійсь мірі є. Але якоїсь там, скажімо, що я пройшов якийсь MBA, то, звісно, що немає.
Тобто ти з тих людей, які постійно навчаються?
Однозначно. Я рахую, що для того, щоб бути постійно так в тренді, відчувати там вібрації і ментальність, яка зараз там є в суспільстві, обов'язково потрібно постійно навчатися. Тому що зараз швидкість змін така, що якщо ви над собою не працюєте, рік-два, і ви просто не будете попадати в тренди ніколи в житті.
Це цікаво. Розкажи детальніше, як ви про клієнта, як ви взагалі його портрет будували? Чи ви будували якийсь портрет?
А тут як такого портрету немає, тому що Морозиво – це такий продукт, який, в принципі, завжди викликає
позитивні емоції
і позитив.
Це правда.
Типу, і клієнтом є будь-які люди, в яких ціль – охолодити це літом, якщо розібратися. Це отак, якщо ми говоримо за ринок України зараз. Типу, бо зараз можна сказати, що там ми трошки у Львові, і реально, бо я просто бачу по різниці продаж в інших містах. Ми продаємося в Франківську, Хмельницькому, Волоцьку, Тернополі і в зараз буде Вінниця, то у нас зараз найкраща культура споживання.
У Львові.
100%. І в якійсь мірі це наша заслуга. В загальному, якщо так розібрати, то ринок Морозива, крафтового в Львові дуже класно розвинутий відносно інших міст.
О, давай про конкуренцію поговоримо. Чи вона є? Яка вона?
Є. Ну, але, скажімо так, всі наші конкуренти, якщо типу, взяти, то ми всі працюємо на одну задачу, на одну ціль. Тому що ринок Морозива – це фабричний продукт. Хороший там виробник фабричного морозива в день виготовляє сотні тонн. Вот де ринок. І задача, як моя, так і моїх конкурентів, це зробити так, щоб люди почали їсти крафтове морозиво.
Що ви для цього робите? Ви разом якісь спільні кампанії проводите?
Ну, ми конкретно там максимально стараємося людям доносити різницю. Uh-huh. Те, що морозиво два рази менше калорійне, воно в ньому два рази менше цукру. І от якщо, наприклад, ми візьмемо цей стакан, який зараз є, сюди поставимо наше морозиво, і такий же самий стакан наберемо фабричного, то за півгодини нашого буде так же само, а це просто буде в два рази менше по об'єму, тому що повітря просто вийде, яке туди закачали примусово.
Коротше, купуєте морозиво, значить купуєте повітря, їсте.
В нас був от момент, коли нас дуже багато людей просили зробити морозиво без цукру, тому що, як виявилося, є дуже багато людей, які його не їдять. І хтось по стану здоров'я, а хтось просто відмовився їсти цукор. І в минулому сезоні ми запустили таку лінійку. Ми вивели, у нас є один сорбет без цукру і один вид морозива. І ми отримали таку велику кількість позитиву і лояльності від людей, які перший раз реально в житті попробували морозиво.
Цікаво. А давай поговоримо ще трішки про негативні сторони бізнесу. Хоча для кого вони не для когось негативні, для когось позитивні, зокрема про стрес. Розкажи, як ти зі стресом борешся?
Та як стрес завжди. Добре, що мається на увазі під стресом? Це уточнює питання.
Ну, знаєш, от зараз така тема ходить, типу вигорання, там ще якісь такі історії.
Вигорити від того, чим ти гориш, я рахую, що типу, немає ніяких шансів.
Це друга людина, від якої я чую. Ні, навіть третя.
Ну, якщо вам подобається те, що ви робите, якщо перед вами стоїть там велика амбітна ціль, то про яке можна тоді вигорання говорити?
Тобто це все надумані історії?
Ні, там можливо. Тут також залежить це від людини. Може, хтось там, скажімо, більше до того всього притаманний. Я не рахую, що типу, я би, скажімо так, міг би вигоріти. Є моменти, коли, звичайно, ну, скажімо так, в нашому бізнесі є моменти, які от підприємці, скажімо, якщо будуть слухати, вони будуть розуміти. От уявіть собі, що ви займаєтесь роботою, і от просто проходить такий щелчок, і ваші продажі там дорівнюють 5% від того, що у вас було. Це от так, як сезон закінчується. І це внутрішньо треба мати, скажімо, силу, щоб з цим всім боротися.
Ну, двоє з наших гостей мають своїх психологів. Ти відвідуєш якогось психолога?
Не.
А як ти справляєшся з цим всім ділом?
Так само я просто поділив собі в голові внутрішню цю роботу на періоди. Є період підготовки, є період того, як ми працюємо.
Ти мислиш наперед, тебе все сплановано, і це тобі зменшує рівень невизначеності і спрощує психологічно.
Ну, наприклад, я дуже люблю швидку їзду. От, коли там якісь є моменти, я просто сідаю за машиною і катаюся. От там питання було, що ви робите зимою. Ну, зимою ми, як правило, займаємося таким свого роду тюнінгом свого бізнесу. Є час подивитися на хід справ з боку, подивитися слабі місця і виправити то, що потребує виправлення або покращення. І от одної зими я прочитав дуже круту книгу, особливо вона буде корисна тим, хто займається виробництвом, це Lean Toyota. І я прочитав книгу, прийшов, там просто було мільйон інсайдів, я це все по собі повиписував, прийшов до себе на виробництво і зрозумів, що конкретно в тому приміщенні, кому ми це виготовляємо, немає ніяких шансів впровадити цю технологію і виробництво. І почали ми шукати нове приміщення для того, щоб зробити вже такий високотехнологічний, правильний виробничий цех для джелату. От знайшли приміщення за містом. Там це велике приміщення, 20 на 20, де, в принципі, була повна свобода творчості і переміщень, побудови внутрішніх приміщень для того, щоб це все впровадити. От, ну, основна філософія і методологія Ліну полягає в тому, що сконцентруватись на тому, що приносить цінність для клієнта. Наприклад, от, коли зайві переміщення, перевиробництво, неоптимізовані процеси, якісь зайві рухи, зайві кроки до інгредієнтів, це все потрібно максимально оптимізовувати. Ми сіли, взяли величезний листок, описали до найменших кроків весь технологічний процес і почали це все, скажімо, мінімізовувати. Ну і у нас зараз, наприклад, людина стоїть, біля неї зразу вже ті інгредієнти, які їй потрібні в даний момент. Далі вона там робить кроки вправо, там стоїть блендер, потім фрезер. Біля фрезера вже стоїть тара, в яку це набирається. Потім це все запакується в тачки, заїжджає в морозильну камеру. Ну, типу, такі моменти.
Там на заводах Toyota є такий принцип, вони придумують механізми, які рухаються або якось взаємодіють за рахунок земного тяжіння. Знаєш, такі якби оптимізаційні якісь такі штуки, там придумують там якась тачка, яка сама їздить, там вони там якимось в пляшечки напакували там землі, знаєш, пускаєш, воно їде. У вас є щось таке?
Ну, це коли виробництво є по лініях. У нас воно, ну, основна відмінність джелату в тому, що це все ручне виробництво. Кожний мороз, який ми зробили, людина накладає власноруч. І ми ці штуки просто оптимізовували тим, щоб якомога менше кроків людина робила для того, щоб вийшло морозиво.
Типу, кожен крок ви перевіряєте на те, чи він додає якусь цінність кінцевому споживачу. Якщо він не додає, він не має сенсу.
Він його треба, якщо він не додає, але він мусить бути в процесі, він його треба просто максимально скоротити і оптимізувати в часі. От один з моментів, наприклад, це вода, із якої ми виготовляємо сорбети. Сорбет, значить, ця вода все ще проходить через там систему фільтрації і охолодження. Для того, щоб, наприклад, пломбір ми готуємо з бази, ну, в пастеризаторі, яка має температуру 4 градуси. Відповідно, якщо вода там стоїть, умовно кажучи, в якомусь бутлі, то температура її може бути 20. І, відповідно, фрезеру потрібно фрезерувати не з 4 градусів, а з 20 до 4, і потім далі. І ми готуємо сорбети з води, яка вже взагалі охолоджена до 4 градусів, щоб швидше фрезер працював. Дальший момент – це вода, яка виходить з пастеризатора і з фрезера. Це, в них стоїть компресор, який охолоджується. Відповідно, в нас є окремий контур, який цю гарячу воду виводить з цієї техніки, і потім ми нею просто там миємо інвентар, щоб не задіювати гарячої води, яка і так вже вийшла.
Тобто це як безвідходне виробництво, так?
Ну, просто використання того, щоб злилось би в каналізацію.
Круто.
Далі є моменти, от, як ви кажеш, канбан. Ну, тут дуже все просто. Стоїть по дві, скажімо так, дві ячейки одного і того самого інгредієнта. Якщо один закінчиться, використовується другий. І це насправді елементарно просто працює, тому що людина бачить на очі. Типу, ага, один закінчився, значить береться другий поновлюється. Угу. Перший, верніше. От таких моментів багато, і воно потім все починає дуже класно працювати. Тому там от в будь-якій техніці є показники продуктивності. І, як правило, ні одне виробництво на них не виходить, тому що є різні нюанси. Ну, ми майже там спромоглися дойти до показників продуктивності там, нашого фрезера, який закладений заводом. Хоча там, ну, дивляться на ту цифру так, чисто як типу, такое. От, то якщо ми говоримо за лін, то в двох словах я б хотів так пояснити. І далі момент – це великі складські запаси. Він не зовсім ефективний, тому що це є велике нагромадження коштів і продуктів, які там можуть псуватись і так далі. Крім того, чим більше нагромадження інгредієнтів, тим більше ймовірність того, що там буде в них або якийсь брак, або воно зіпсується. Uh-huh. Тому найкраще це просто максимально часте довезення якомога свіжіших продуктів.
Все, в мене в голові склалась картинка, чого ви дуже прискіпливо до постачальників відноситеся. В Toyota це абсолютно та сама історія. Перерозумію, звідки ноги ростуть.
На рахунок постачальників. От ми робили так, там, наприклад, брали морозиво, от умовно кажучи, манго. Ми перевірили більше 15 різних видів тільки самого манго Альфонсо в різних постачальників. І вибрали один, який, на нашу думку, і тих людей, яких ми це перепитували, видався найбільш смачним. Ну, ми ніколи там не вибираємо інгредієнти по типу, от ціна вигідніша. Це вибирається завжди, що буде смачніше в нашому морозі. Так же само і самим продуктом, типу, ми його розклали на цей процес і подумали, так, на які процеси ми можемо впливати, і які процеси зроблять його смачнішим. Тобто тут є момент перший – це технологія. Відповідно, є обладнання. Обладнання мусить мати там повний цикл, це пастеризація, дозрівання, потім пастеризатор, що крім того всього має там функцію емульгації суміші. Це коли стоїть додатковий двигун, який на високих оборотах це все прокручує і перетворює суміш там в найменші молекули. Далі це є блендер. У нас зараз стоїть, по-моєму, ще один чоловік має в Україні такий апарат. Це блендер Капріджані фірми, в якого також є така насадка, яка блендеруючи суміш перед завантаженням фрезу, робить його робить структуру максимально кремовою і перебитою. Угу. І фішка його в тому, що типу, це як вільні руки, його можна просто включити. За той час працівник робить іншу роботу, а блендер блендерує власноруч. Угу.
Тобто це у вас процес цих безперервних покращень, так? Але якщо подивитися на сам початок, ви одразу закупляли там якісь обладнання, ну, але це було на такому хай-левелі. Тобто ви собі
перший фрезер, він не був там якимось динозавром, але це був фрезер 2015 року, він там попрацював один чи два сезони. Ми не були повністю задоволені, просто, я кажу, приїхали на виставку в Італію, загоріли Сочі. Типу, просто...
Це було імпульсивне, емоційне рішення.
Так, ми типу, дали задаток за фрезер, потім сіли і думали, що зробити, щоб його завантажити роботою. Ну, бо це був майже в три рази продуктивніший апарат.
Якщо так зараз от назад подивитися, щоб перевірити свою ідею на початку, так, особливо, коли ти не знаєш, буде, не буде працювати, от, чи ви взагалі використовували цей принцип MVP, чи ви одразу...
Ні.
Як би ти порадив?
Можливо, зараз, наприклад, це пройшло вже там 3 роки, скоро буде, от, і це настільки швидко міняється, що, можливо, зараз і так варто робити. В цей момент, коли ми стартували, на мою думку, важливим було зразу виходити з хорошим якісним продуктом, з хоч якимось там базовим маркетингом і цілісним виглядом.
Угу. От, власне, це питання хоч якимось мінімально якісним продуктом. Тобто, просто
на рахунок продукту, ну, наприклад, щоб зробити якісний продукт, потрібно от всі ці моменти, за які я казав. Uh-huh. І технологія, і обладнання, і підібрати інгредієнти, розробити техкарти, рецептури. Ну, це вже не MVP, ну, бо воно виливається в великий бюджет.
Ну, там. Але оскільки не було нічого подібного на ринку, ви, в принципі, настільки вірили в цей продукт, що ви були готові одразу.
Ну, ми дуже багато робили проробок до відкриття, і коли ми виходили, на мою думку, це вже було дуже смачним розвитком. Я скажу по-інакшому, ми практично нічого з першого дня не змінювали, декілька змінили постачальників на кращих. Рецепт нашого пломбіру до сьогоднішнього дня, з першого дня, ідентичний. Нічим не мінявся. Мінявся тільки, там, я кажу, там поміняли пшеника виноградного цукру і по факту все.
Окей, розкажи тоді детальніше, як ви запускали доставку.
Ідея прийшла доставки, це от коли почався карантин. Типу, на той час не було ніякого розуміння і якогось прогнозів, коли типу, закінчиться карантин, як це все буде далі продовжуватися. І то не тоді, то зараз вже, наприклад, люди... час назад можуть повернути і розуміти, ага, типу, там місяць-півтора, і воно все мало потихеньку розвитись. На той час, ну, так не було. Я взагалі пам'ятаю, я виходив з хати, то на вулицях було майже нуль людей. І, типу, а взяли великі кредити, зразу за все заплатили, за фризер, за автомобіль з рефрижератором, за камеру для морозива. Ну, типу, просто так сума опала на рахунок, і той самий день полетіла далі. треба було думати, ну, типу, як зібрати гроші на перший платіж, зарплати, оренди і так далі. Ну, і іншого виходу, ніж запустити доставку свого продукту, ми не побачили. Тому що я сказав, що я іншим займатися не буду точно. Нічого зараз іншого починати не буду, переформатовуватися і так далі. Це все відпадає. І почали там думати, як це все краще зробити. Ну, і ми там розробили сайт, пофоткали весь контент, карти товарів, розробили етикетки, підібрали під це все тару, коробочки для доставки, потім під сайт підключили LeakPay. Ну, типу, це все зробилось там в межах 2 тижнів часу. Потім ми там розписали такий невеличкий медіаплан підтримки і співпраці з інфлюенсерами, блогерами. І там я особисто їздив, Це морозиво привозив, просто підтримки. Багато людей підтримано, за що я реально там безмежно вдячний кожній людині, яка тоді замовляла і рекомендувала замовляти іншим людям. Бо на цей момент це було таким, скажімо, дуже великим кроком для того, щоб воно все пішло далі працювати. І воно все якраз цей момент, якомога більше людей знало за наш продукт. Тому що коли ми робили перед сезоном дослідження з маркетинговою агенцією київською, ми виявили, що на цей момент була не така сильна впізнаваність, як ми думали, і як би того хотілося.
Ми в бульбашці існуємо,
да.
Інформаційні.
І після оцей, скажімо, виходу в медійне поле, після рекомендацій багатьох людей, блогерів, і моменту, коли ми почали продаватися онлайн, просто воно все дуже класно полетіло. Дуже класно.
Про блогерів це було свідомо? Одразу ви вирішили йти до них, чи ви пробували перед тим якісь?
Інстаграм Дірект, Фейсбук Таргет, Інстаграм Таргет і, відповідно, блогери. Mm-hmm. Блогери, інфлюенсери, знайомі.
Радіо, там, не знаю, якісь ЗМІ.
Тоді було дуже легко зрозуміти, як людина поводить себе в період карантину. Це однозначно розумів, що він вдома, однозначно розумів, що в нього в руках телефон. Типу, що він там проводить час в соцмережах або дивиться якісь серіали, на Ютубі. От, і відповідно з того будувався, скажімо, якийсь такий мінімальний маркетинг-план, як донести до людей, що є доставка морозу. І воно дуже класно вистрілило, і прям для мене це було навіть те, що неочікувано, бо я закладав менші очікування від тої послуги. Uh-huh. Крім того, що вона там зразу була прибуткова, воно ще й дало нереальний ефект на впізнаваність і лояльність.
Брендована машина, багато їздила по місту.
Да? Мені стільки людей дзвонило за телефоном на автомобілі, що я не міг ніколи собі уявити, що це так.
Серйозно?
Да.
Все, слухай.
Ми їдемо за вашою машиною, а як то замовити морозиво? Коли почалась доставка, там пару наших працівників в той момент були там за кордоном на роботі, і я пам'ятаю, приходили повідомлення там на e-mail з замовленнями, я особисто людям дзвонив, брав підтвердження, потім самого ранку, там 7-ма година, я вже був в камері, це все морозиво складалося по коробочках, потім сам кидав це все в машину і по Львові розвозив. Ага. Паралельно залітали нові замовлення і далі їдеш, набираєш телефон, підтверджуєш замовлення, воно все в такому форматі працювало. Приходив додому і починав там складати маршрути вже на наступний день, спілкувався з іншими інфлюенсерами, продумовував,
Це сам робив?
В перших 2 тижні доставки так. Угу. В нас тоді ще не було працівників, бо то не був сезон. Угу. А потім вже там набрали, появився працівник завскладу, взяли логіста-водія, і так воно поступово все розширило. Зараз в сезон у нас працює там близько 25-30 людей.
Ти ще казав, що добре пішло на фестивалі.
Фестиваль дуже класний. Ми взагалі дуже серйозно ставимося до фестивалю морозиво, тому що це подія дає виключно мороз. Оцей фестиваль, який був в минулому році літом, морозиво, який проходив у парку культури, ми вирішили, що поїдемо там найбільшою вітриною, якою виїжджали в Україні. Це 36 видів морозива. Ми під цей фестиваль розробили величезну металоконструкцію, яка там важила 2 тонни. Це все там задекорували, купа світла, величезний там 1.20 метра логотип. Приїхав кран, це все там поставив. І ми привезли вітрини з Італії під це, просто під фестиваль.
Дуріти можна.
Розробили дуже там круті види морозива. Там було морозиво з трюфеля, привезли синю мачу з Японії. Реально приходиш до вітрини, ти навіть не знаєш, що там замовити, бо 36 видів. І почали працювати, і на моє здивування, там в нас там з самого початку була черга близько 100 метрів. Угу. І мені, як виробнику морозива, це прям такий от момент, коли ти розумієш, що твоя праця, твій результат от прямо перед тобою. Коли кругом тебе це виключно морозиво продається, інші виробники зі всієї України, а така черга стоїть якраз до твого бренду. Угу. Це дуже класно. І ще момент був, там закінчились ріжки наших працівників. Юра такий мені дзвонить, каже: Богдан, треба ріжки, бо закінчується. Ну, я приїжджаю, привожу там на машині їм ріжки в суботу, і починає падати просто проливний дощ. І от стояла ця черга, і люди просто взяли, відкрили парасолі і стояли далі. Ну, оце от момент, в мене є фотографія, я собі реально там в кабінеті в рамочку поставлю, бо це, ну, якраз от в таких моментах ти розумієш, що то, що ти працюєш по 15 годин, от є результат.
Розкажи ще про старт. Перед записом подкасту ти казав, що в тебе була якась така подія на старті, що ти дуже сильно травмувався. Це в день відкриття, так?
Ні. Чому ми так пізно відкрилися? Ну, типу, фактично, виробництво ми запустили 22 червня, а точку відкрили 17-го. Ну, от і період, коли ми робили там ремонт, от все, що могло піти не так, бо взагалі от все воно пішло не так. Там холодильник, заміряли розміри, холодильник мав бути одного розміру, приїхав іншого. Відправили, чекали новий. Поставили телевізори, телевізори при монтажі потріскали, чекали нових телевізорів. Типу, поставили вітрину, вітрина запустилася, згорів компресор. Поставили плитку, десь було механічне пошкодження, трісла фасадна сторона, все перекладали. І таких моментів, от реально, от, де було щось, все було не так.
І ти тоді дуже швидко їздив.
І я пам'ятаю, ми вже відкрилися, типу, пішли перші клієнти, почались перші продажі, і закінчився наш літ. Виглядали генератори. І от якраз там підвезли ящик льоду. Я його там взяв, ну, в парку нема доїзду, я заніс його на точку. І подавець каже, типу, Богдан, виріж, відріж, будь ласка, оцю таку стяжку, пересип це в генератор, бо трошки було людей, вони там перші не працюють, ще нічого толком не знали. Я кажу, та добре, я так нагнувся на барну стійку, щоб під барну стійку, щоб мене не було видно. Я взяв цей ножик, і так от, ну, типу, чисту необережність я рахую. Така непродумана і банальне не виконання техніки безпеки. От і все. Взяв ножик, одну цю стяжку натягнув, і стяжка вірвалася, і от ніж так повністю зайшов в ногу.
Типу, так. По ручку?
Так. Да.
Нічого собі.
Я так витягую ножик, дивлюсь на ногу, а там просто як в якомусь фільмі жахів. Типу. Ну, вона не те, що тече, вона фонтаном просто лиється.
Ти в артерію попав?
Сантиметр від артерії.
Капець.
І я такий дивлюсь на ногу, думаю, типу, походу вена. Вийшов, якраз приїхали холодильники, були такі оці от пластикові стяжки холодильники. Я з одної сторони перев'язав ногу, з другої.
І дзвони... А торг іде в той момент, все так. Окей, а діти в черзі стоять.
Я йду, типу, ну, перев'язав ногу, дзвоню цій людині, яка привезла літ. Кажу, така ситуація, я, ну, типу, не знаю, чи сам би доїхав до 8-ї лікарні, завези, будь ласка. І я так, що йду до машини, стою мокасином на землю і так, ну, кров виливається просто.
Капець.
І, ну, то ми вже доїхали до 8-ї лікарні, я вийшов з машини, від втрати крові впав в оморок. І вже проснувся, тому там зашило.
Угу. І такі ризики бувають в бізнесі.
Ну, це такий, типу, момент необережності, я рахую. Але от, типу, з моменту відкриття я кажу, от все, що могло бути не так, пішло, і ще крім того, всього, день відкриття я чуть на той світ не попав.
Здуріти можна. Ну, знаєш, треба якось виходити з цього настрою. Слухай, ну ця історія, це дуже потужно.
Ну, переживання, коли ми взяли кредит і в той самий день їх потратили, були більші, ніж тоді, коли нога була пробита.
Розкажи ще, які у вас такі найбільш дивні смаки морозива, окрім сирних?
Найбільш дивним смаком, на який люди реагують з найбільшим здивуванням, це однозначно є лосось.
Лосось?
Лосось з кунжутом, часом,
ага.
Так.
А алкогольні смаки?
Це от така фішка, чому ми зробили алкогольні смаки, тому що стикнулися з моментом, коли до нас приходили...
Люди під шафе?
Ні, до нас приходили, наприклад, там, тато прийшов з дитиною.
Ага, ага.
Він там дитині завжди бере полуницю, печиво, Орео, пломбір.
Тепер він бере.
А собі, ну, типу, що взяти? І ми там зробили, давай візьмемо морозиво з віскі.
Клас, слухай.
Ну, найбільш популярний у нас смак з алкоголю – це просакополуниця м'ята. Угу. Дуже класно продається. Типу,
там справді алкоголь? Так.
Да. Ну, ми от вчора робили просеку полуниця м'ята, ми використали 44 бутилки просеку.
І у вас є там, ви ліцензію купували на сусідську?
А для чого? Ліцензії не потрібно, там частка алкоголю настільки маленька, що не потребує.
Так, ось вам невеликий лайфхак, як продавати алкоголь без ліцензії. Окей, ну, все можна порішати. Ну, це цікаво.
Ну, зараз я десь в районі 100 видів морозива, постійно додаємо щось нове, придумуємо якісь нові поєднання.
А немає відчуття, що забагато всього?
Навпаки, в нас минулого був фестиваль Морозова. Угу. І ми на нього виїхали вітриною. Мабуть, не знаю, чи в Україні хтось таке робив. Ми приїхали величезною вітриною, п'ятиметровою, на 36 смаків.
36 смаків?
Так. І все одно були люди, які шукали там, а чи є отакий? Ні. Ну, бо в нас величезна кількість людей – це постійні лояльні клієнти. Типу, за що там я реально їм всім дуже дякую.
З твого досвіду, чим ширша в тебе пропозиція, тим краще.
Тут є нюанс. Ми з мого початку, от якщо так, наприклад, взяти от суто нас, це бренд, який займається виключно морозом. Угу. У нас немає більше ніяких товарів і не буде. Угу. Тому, коли вас в фокусі ментально сприймають як виробника морозова, то наступне питання от вже просто, скажімо, питання смаку клієнта. Угу. Він, ну, типу, в голові ментально наша задача – морозиво, фані люди. Угу. Тому ми нічого більше не додаємо. Головне, що в нас в голові в споживача ми ставалися як виробник найсмачнішого і улюбленого морозива.
Я трохи неправильно постав питання. Маю на увазі ці от різновиди смаків, розмиїття, та? Тобто там є якісь там продажі, чемпіони з продажів, є які взагалі мало продаються. Чи ви це трекаєте, чи відслідковуєте, і чи вбиваєте якісь види?
Видів, які не продаються зараз, ну, мабуть, немає.
Чекай, ще раз, скільки у вас видів всього зараз?
Ну, завжди в ротації, отако, якщо ми говоримо за сезон, то 60 смаків, якщо взяти в камері, завжди є.
А тобто так, 100 видів
ми готуємо. Маємо можливість зробити.
60 смаків – це те, що постійно класно завжди продається. Є, да. Тобто не боятися експериментувати, пробувати нові якісь історії, розвивати варто. Чи варто все-таки зупинятися на якихось таких, що точно продаються, і...
Ну, тут я хочу розуміти нюанс, що більшість цього мороза виготовляється з пломбіру. Угу. І тут фішка в тому, щоб у тебе пломбір був смачний. Ага. Тому що якщо пломбір не окей, то що би ти туди не давав, він все одно буде не смачний.
А як ви з цими муками вибору справляєтесь? Тому що коли ти приходиш, а тут морозиво із віскі, із лососом.
Я ж говорю, що в нас дуже багато постійних клієнтів, і вони наперед знають, що вони будуть їсти. Головне, щоб той смак був відрені.
Прикольно. Дуже цікаво. Слухай, ти мене заінтригував. Я купував ваше морозиво, але я купував якусь таку попсу, знаєте, типу там сорбет, там якийсь, не знаю. А от з лососем, з сирами, з віскі, врешті-решт.
Мені так вже раз казали, каже, Богдан, не лишилося сиру, з якого ти не робив морозиво. Ну, ми робили горгонзола,
філадельфію.
А то бринзу не робили, до речі. Угу. Робили дорблю, рікота, горгонзола, філадельфія, маскарпоне. Ну, це типу сирні види. Просто з різними поєднаннями.
Ну, слухай, я коли сезон починається?
Вже почався.
Все, я завтра...
Ну, в Львові поки не почався, бо погода ніяка.
Беру малого і
йдемо. Це теж нюанс, який сумасшедше впливає на продаж. От така погода, як там поки вчора, це те саме, що зима.
А доставка досі працює?
Працює.
Купую, так? Скільки у вас доставка?
Доставка зараз по продажах менше, тому вона дуже класно працювала в карантин, тому що типу, людина не була прив'язана до. Типу, верніше було так, наприклад, морозиво приїжджає, та, і ти чітко знаєш, що морозиво, що людина вдома. Відповідно, ти везеш по маршруту, і людина отримує це морозиво. Зараз трошки інші моменти, типу, люди працюють, і возити таким маршрутом, як ми возимо, стало важче. Але ми в цьому сезоні, я думаю, запустимо доставку в той самий день. Ми над цим зараз працюємо, там просто наш знов-таки постачальник нашого обладнання зі Словенії нас підвів з апаратом, який мав би допомогти виготовляти більше банок, але от, думаю, червень-липень запустимо таку доставку.
А скажи таке, в тебе, по суті, не два навіть обмеження, не тільки сезон і погода, але і сама локація, Стрийський парк, місце, наскільки я розумію, де найбільше людей на вихідні. Тобто протягом тижня там не так сильно.
Сюди так само.
Всюди така?
Всюди. Ну, нас, ми продаємо субота, неділя більше половини морозива.
Ага, тобто це якраз...
По всій Україні, угу. Якщо взяти. Де би ми не продавалися, ситуація ідентична.
Угу. Тобто місце не грає ролі? Завжди вихідні?
Ні, це... місце грає однозначну роль.
Угу.
Ну, не, австрійський... щоб ви там могли працювати.
Австрійський парк, ну, так, чисто по своїм відчуттям, не є там суперпрохідним? Ну,
ми як відкрилися в австрійському парку, почали там працювати.
Ага.
От перший рік продажі були там менші, ніж взагалі, що вихідні, що ніж зараз у нас продає там, наприклад, вітрина в Шуварі.
Uh-huh.
Вулична, звичайно.
Uh-huh.
От це, якщо ми говоримо за опізнаваність, за лояльність і за маркетинг, і за те, наскільки ви працюєте над брендом, от вам просто показник результату. Типу, що тоді точка, яка зараз там, ну, у нас є центральна, тому що там найбільший вибір.
Uh-huh.
Ми там зробили дитячий майданчик, там фотозона. От, то вона тоді продавала менше, ніж зараз продає.
Майданчик ви самі робили?
Так.
За власні кошти?
Угу. Ми зробили це просто для того, щоб люди, які до нас приходять самі, мали можливість собі там на лавочці поїсти морозиво в той час, коли діти бавляться.
Ну, я так робив. Проводив малого, він там собі на качельці катався.
Ну от, це майданчик, який ми по великому рахунку просто подарували парку.
Це було чисто ваша ініціатива? Да. Ви з парком ніяких перемовин не вели на цю, що давайте разом?
Ми сказали, що давайте ми просто зготуємо туди майданчик. Угу.
З разом там всім. Нічого не... Ага, ну це цікаво. Це теж такий маркетингова приманка своєрідна, та?
Це не є маркетингова приманка, це просто питання сервісу для клієнта.
Круто. Про себе розкажи, що тебе найбільше драйвить? Гроші,
ні,
цифри?
Точно не гроші, драйвить якраз досягнення результату найбільше.
Які ти цілі ставиш перед собою?
Ну, я вже сказав, що основна ціль для мене зараз це стати улюбленим морозом кожного українця, щоб в Україні люди всі знали за фані люди.
Цілі масштабні, цілі.
І тут є нюанс. От я таки проведу аналогію з Новою поштою. Більшість ринків, в яких зараз працює Нова пошта, вони створили собі для себе.
Угу.
Ну, в тому вигляді, в якому ринок існував в них на старті. Сюди ні FedEx, ніякі інші величезні гіганти логістики світового масштабу, на нього навіть не дивилися.
Угу.
А в те, що він зараз перетворився в Україні, це заслуга просто двох людей. Ну, і їхньої великої команди зараз.
Бачите, вже другий раз згадуєш Нову пошту, видно, це для тебе кумири, як приклад для наслідування.
Чому? Це просто дуже класний приклад, що в Україні є такі...
Ти знайомий з власником?
Мені просто, коли говорять, що в Україні немає бізнесу, немає ринку і взагалі грошей, я от кажу, просто подивіться на Нову пошту, де на сонячний день там оціночна ціна там сотні мільйонів доларів.
І де найбільший конкурент – це держава. З якою здавалося б конкурувати нереально.
Ви просто зараз візьміть от, із бізнесу, заберіть цей елемент, типу mm-hmm. Нова пошта. Всіх будуть проблеми. На другий день.
Це правда.
Ну,
це
в нас правда. Кожен день там 4-5 поставок нової пошти. З різних міст України.
У мене взагалі всі поставки нової пошти.
Ні, ну, я маю на увазі, нам з'їжджаються продукти там, з Дніпра, з Харкова, з Одеси, з Києва, з багатьох інших міст.
Mm-hmm.
Нова пошта. Це воно сумасшедше прискорило український бізнес, як інтернет-маркетинг, продаж, так і такий. Ну що ні в кого в Україні зараз не виникне питання, а як доставити?
Абсолютно правда. В Штатах навіть немає такого. Да. У них там теж доставка дуже довго може бути. Окей, слухай.
Ну от і коли, наприклад, я бачу на сонячний український ринок морозива, я знаю, що там фабричні виробники виготовляють сотнями тонн в день. Ну, то просто я розуміння, наскільки тут великий масштаб може бути.
Величезний ринок. І ти не боїшся
конкуренції. Суто в Україні.
І ти не боїшся того, що є ця конкуренція. Ти знаєш, що забезпечити цей попит можна.
Його потрібно просто створити більше, мені здається.
Клас. Ну, ти не боїшся створювати новий ринок, по суті. І готовий в нього інвестувати.
Ну, ми як починали цей бізнес, для людей слово джелато, це було просто якимось таким, ну, для більшості людей. Mm-hmm. Хто не їздив десь за кордон, або хто їздив, не знав, було таке дуже незнайоме.
Ну, це як з паштельками.
Ну, багато людей просто думали, типу, ну, для них морозиво було це пломбір, плодово-ягідне, каштан і шоколадне.
І таке, як було в Радянському Союзі.
От. І от це все з тим всім ми реально боролися на старті.
Того, слухай,
дуже
цікаво.
Просто ніхто не знав. Типу, що таке сорбет? А що таке сорбет? А як там молока нема?
Угу. Слухай, а буває, що конкуренти крадуть ваші якісь ідеї?
Ну, мабуть, так і є, але, ну, типу.
Ну і що?
Ну, якщо вони просто там, приказ зробили також морозиву сировину, я не означаю, що вони вкрали.
Угу.
Питання, як це морозиво там далі зробилося? Я ніколи в житті ні одного поганого слова не скажу за ніяких конкурентів. Це, ну, типу, некрасиво, непорядно.
Беріть на замітку. Добре, останнє питання, як, в принципі, завжди. Що би ти порадив тим людям, які вагаються, чи стартувати їм власну справу в Україні?
Не вагатися. І от, мабуть, найбільше, що я би порадив, це вірити в себе і в свої сили. І однозначно працювати над знаннями і компетенцією. Неможливо нічого створити сильного і класного в житті, не маючи для цього відповідних знань. Коли є знання, далі є віра в себе, знайдуться і гроші, і можливості, і зв'язки. Більшість тих зв'язків, які ми зараз маємо, це все було добито в процесі. Повністю все. Коли починає виходити, люди бачать класний продукт, хочуть знати, познайомитись. І це все просто потім дає тобі швидше і швидше рух. Не боятись, вірити в себе, вчитись. Все вийде.
Дуже цікаво. Дякую тобі за круту розмову. З нами був Богдан Аринович, засновник майстерні натурального морозива «Файні льоди». Ви слухали подкаст «Дії». Як завжди в кінці кажемо, дійте. Не бійтесь і дійте. Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.